Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Napakasaya, parang magaan yung pakiramdam ko kasi like hindi na po ako natatakot or nanganganib na like ma-deport o like mawala ng visa kasi naging isang citizen na po ako ng Australia.
Walang pagsidla ng saya ng 24 anyos na binata mula Darwin, Northern Territory na si Richard Sumile. Matapos na naging oath-taking ceremony, 2 buwan nang nakakalipas at opisyal na itong maging Australian citizen.
So first of all, like stability is my ultimate goal talaga dito sa Australia, being stable. So first step is becoming Australian citizen. So nakukuha yung mga benefits, yung mga ganun. Tapos like expanding my knowledge at saka yung experience ko, work experience ko para pa lumago yung buhay.
Kuwento ni Richard, naging madali ang citizenship test pero aminadong kabado ito dahil sa paghihintay at kung matutuloy ba o hindi ang kanyang pagiging citizen.
Yung exam napaka-easy lang kasi 20 questions lang po eh. Tapos minibigyan kanila ng module para pag-aralan. Napakakaba po, like nangangamba po. Like at the same time exciting kasi I'm not sure, maghihintay ka pa. Tapos yung feeling na, magiging citizen na ako. Anong gagawin ko sunod? Anong next chapter ko after nito kasi magiging citizen na ako. At the same time, nangangamba din kasi like, I'm not sure kung I'm gonna get this or not.
Sa pagbabalik tanaw ni Richard, 5 taon nang nakalipas, tila ayaw nitong mag-migrate sa Australia sa edad na 18. 2015 kasi nang mapunta sa Australia ang kanyang ina na nagpakasal sa ngayoy kanyang stepfather na isang citizen at kasamang kanyang ngayoy 8 taong gulang na kapatid.
Kasi I'm not decided yet not to go to Australia. Kasi yung buhay ko nasa Pinas. 18 years ako sa Pinas eh. Doon ako lumaki, kahit mga friends ko, ibang pamilya ko, nandun sa Pinas. Nung 18 ako, after nag-graduate ng senior high school, sabi ko, ano bang magagawa ko sa Pinas? I'm not a smart person po kasi. Hindi ako fit for college in the Philippines kasi wala ako. Hindi po ako matalino. A more hands-on person po. Mas mabuti po na like gumagalaw yung kamay ko, gumagalaw ako. Sinabi ni mama sa akin na punta ka dito, mas madaming opportunity para sa'yo dito. Kung hindi ka sure kung anong gagawin mo sa Pinas, kung wala kang patutunguhan dyan, dito ka kasi maraming opportunity dito.
2018 nang magdesisyon si Richard na gusto na niyang manirahan sa Australia. Dito, isinumiten ang kanyang inang aplikasyon na Child Visa Subclass 101 na kung maaprubahan ay permanent resident na ang magiging estado pagdating sa Australia. Ipiniliwanag sa SBS Filipino ng migration lawyer na si Alfie Roder na may 2 kategorya ang child visa.
Ang child visa, 2 kategorya, okay? Meron tayong tinatawag na subclass 101 child visa or 802. So ang difference lang ng subclass 101 and 802, yung 101 is offshore, meaning nasa labas ng Australia, and then ang 802 is in Australia. So yung bata, halimbawa, papasok ng visitor visa, and then pag nandito na, hindi na uuwi, then eligible to apply for child visa subclass 802 in Australia.
Inilatag din ni Attorney Roder na isa sa eligibility ng child visa ay ang edad ng bata.
To be eligible for a child visa, kailangan yung bata anak ng Australian citizen, eligible New Zealand citizen, or holder of an Australian permanent visa. Pwede siyang mag-sponsor ng anak niya. Yung edad niya ay under 18 years old or kahit na over 18, under 25, pwede pa rin. Pero kailangan full-time student and financially dependent sa parent. Kailangan din na hindi siya employed and then not married, so single, and wholly and substantially dependent sa parent. Pag over 18 and unable to work due to a disability, yun, pwede yun kahit na over 18 na siya, kahit na hanggang 25 years old, okay, or over 18. Basta merong disability, pwede pa rin eligible to apply for a child visa.
Sa kaso ni Richard, mabilisan niyang naging aplikasyon at nang maaprubahan, lumipad ito sa Australia noong 2019. Bagaman masayang makapiling ang pamilya, takot ang unang naramdaman ni Richard nang tumungtong sa Darwin.
Takot po, takot. Kasi sila nanay lang po yung nandito eh, wala akong ibang pamilya. Takot talaga ako para akong panibagong tao nung pumunta ako dito. Na wala akong alam kung anong gagawin. Like, wala akong alam kundi kundin yung parents ko lang palagi. Kasi sila yung mas nakakaalam sa akin. Buong buhay ko, si mama nasa overseas din eh. Nung nasa Pinas pa ako, overseas worker si mama, nalat nandito na kaming lahat, napakasaya. Like, I can spend time with them anytime I want. Like, pag may free time, after work, catch up, ganun po.
Hindi rin naging madali ang unang taon niya dito dahil sa pandemya at wala siyang makuhang trabaho. Nag-aral si Richard ng health services at pumasok sa iba't ibang klase ng trabaho hanggang sa natanggap sa isang ospital bilang patient care assistant.
I got hired sa hospital. Doon ko nalaman, uy, eto na. Kasi eto, government worker na ako. Pwede na to, stable na ako. Yun na yung trigger. Na it's like, oh, this is for me. Australia is for me. Kasi I can become independent.
Kahit na nakita ang kinabukasan sa Australia, lalo ng pagiging mamamayan dito, hindi pa rin nalilimutan ni Richard ang pinanggalingang bansa at plano pa niya na maging dual citizen para makamit muli ang pagiging Pilipino.
Plano ko is kunin ko yung dual citizenship so I can get passport sa Pinas at saka I can travel anywhere po with my Australian passport at saka to retain my Philippine citizenship. Yun yung plan ako kasi I grew up in the Philippines for 18 years eh. So nakakamiss din yung Pilipinas kaya gusto kong uwian.
Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.